På søndag venter en kæmpe kamp i tyrkisk fodbold. Kraftigt forsinket skal det nemlig afgøres, hvem der kan kalde sig vinder af den tyrkiske Supercup 2023, når Fenerbahçe og Galatasaray tørner sammen i. Og ja, allerede her bliver min udtale udfordret lidt. Sanliurfa i det sydøstlige Tyrkiet. Kampen skulle efter planen egentlig have været afviklet for mere end 3 måneder siden i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, men sådan skulle det ikke gå, og det er der flere forklaringer på. De forklaringer, baggrunden for flytningen og hvor tyrkisk fodbold i det hele taget står lige nu, det er det, vi skal dykke ned i den her uges udgave af Rent Bold, der skal gøre os klogere på den kamp, som du kan følge live på søndag her hos os på Bold. Hvis du abonnerer på Bold Plus, det koster 49 kroner om måneden, eller 229 kroner for et halvt år. Så får du også adgang til kampene i den belgiske liga, Copa Italia og en hel masse andet spændende indhold i al ubeskedenhed. For eksempel min klumme, Stures Verden. For mit navn er nemlig Sture Sandø, og det er mig en fornøjelse at byde velkommen til ugens panel, der består af 3 gæster. Men før jeg præsenterer dem, så synes jeg, det er vigtigt at informere alle jer, der lytter med om, at vi sidder her i vores studie i København og optager onsdag eftermiddag. Fordi vi udgiver, som altid, torsdag morgen, men med den hastighed, nyhederne de tikker ind fra Tyrkiet lige nu, så kan det sagtens være, at der er sket en udvikling mellem optagelse og udgivelse. Og med det forbehold, så er jeg klar til at byde velkommen til Okan Basay. Er det rigtigt udtalt?
Det er helt korrekt.
Galatasaray-fan med tyrkiske rødder. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Hvor overraskende var det for dig, at den her kamp endte med at blive aflyst, skråstreg, udskudt tilbage i december?
Jeg vil ikke kalde det overraskende. Det var det da. Vi sad og ventede med vennerne, og så blev den udskudt en time først, tror jeg det var, og så blev den udskudt igen, og så til sidst kunne vi godt se, at den ikke ville blive spillet. Og så kom der tikket der nyheder ind på X, på Instagram, Facebook, om at den saudiarabiske fodboldforbund havde forbudt både Galatasaray og Fenerbahçe om at nationalsangen måtte blive sunget før kampen, og at de måtte have noget på med Atatürk, som er stifteren af Tyrkiet, hvis man kan sige det på den måde, billede eller noget med ham at gøre. Og så var der jo lige pludselig en helt anden stemning, end hvad der først var. Vi har jo altid været kendt for at have hinanden, både altså Fenerbahçe og Galatasaray. Der har altid været en eller anden form for splid og strid imellem os. Men så var det lige pludselig sammenhold, fordi nu var det ikke Galatasaray og Fenerbahçe, nu var det ikke gul og blå og rød og gul, nu var det rød og hvid, altså Tyrkiet, det handlede om. Det var sådan set det til at starte med, og så hørte man ikke meget mere om det de kommende dage. Det var det samme, der gentog sig, det var det samme historie, man hørte. Det var, at de ikke havde fået lov til at spille med de her Atatürk-trøjer, fordi det var til ære for Tyrkiets 100 års fødsel. Så man var sur på Saudi-Arabien, man var sur på dem dernede, men så dukkede der jo andre historier op derefter, om at det var slet ikke det, der var planen fra start af. De havde lavet alle aftaler måneder inden. Så hørte man, at først var det Fenerbahçes præsident, der havde brudt aftalen med at byde ind med de her ting. Og så kom der andre ting på tale, og så føler jeg ikke, man hørte mere om det. Så var der bare, så lukkede den bare, og så kom, altså, har vi så fået en dato her for, det er ikke særlig længe siden, at datoen er kommet frem.
Nej.
Til kampen nu her.
Så altså, allerede nu kan vi konstatere, at det er ikke sådan en helt enkel årsag, som ligger bag udsættelsen. Den anden gæst, det er Mehmet Pido, Fenerbahçe-fan. Også yes. Med tyrkiske rødder. Velkommen til dig.
Jo, tak. Tak for at være.
Mehmet, hvad er den seneste udvikling hos Fenerbahçe, som er dem, du følger tættest? De afholdt den her ekstraordinære generalforsamling tirsdag.
Det, der sker, det er, at man indkaldte den her generalforsamling for 2 uger siden efter Trabzon-kampen. Her skulle man så diskutere, om man skulle trække sig ud af ligaen. Og der var så en afstemning i går, der ikke peger den vej af. Men man har diskuteret stadig, om man skal stille op med et U19-hold her på søndag i pokal, her i Supercup-kampen. Så det er meget rodet, det der sker. Det er meget svært at finde ud af. Det er meget... Der er meget snak, men og det ændrer sig fra dag til dag.
Ja, og det er den udvikling, som virkelig er interessant at følge. Og en af dem, der gør det, det er udsendelsens tredje gæst, Niklas Erbilov Dein, journalist og vært på Radio 4, blandt andet på programmet Sportsverden, og med danske rødder, men til gengæld tyrkisk gift. Er det korrekt?
Det er det, man kan høre på det ene efternavn, ja.
Ja, præcis. Også velkommen til dig.
Tak.
Niklas, kan man tillade sig at kalde det her forløb, der har været omkring Supercuppen, og alt det, der foregår lige nu, for typisk tyrkisk, eller er det for fordomsfuldt?
Jeg vil sige, at man kan gøre det så langt, at det kunne ikke være sket i så mange andre lande, eller med så mange, nu skete det jo i Saudi-Arabien, nu skete det ikke i Tyrkiet, men det kunne ikke være sket på grund af så mange andre lande end Tyrkiet. For man skal nok også forstå, nu redegjorde Okan meget fint for det, men man skal nok virkelig forstå, hvis man ikke kender Tyrkiet, hvor meget ham her figuren Atatürk, altså som jo betyder fader tyrkeren, altså Tyrkiets fader, hvor meget han egentlig betyder for landet, og hvor meget han egentlig og hans betydning for Tyrkiet var hele omdrejningspunktet for det, der skete i Saudi-Arabien sidste år. Og det, der skete, og hans betydning, kan vi ikke på nogen måde drage en eller anden lige parallel til Danmark. Altså, vi vil aldrig nogensinde kunne sammenligne det med en dansk historisk figur, som vi gerne ville hylde inden en fodboldkamp i Danmark, og så blev den fodboldkamp aflyst, og så kunne der ske nogenlunde det samme. Altså, vi kan slet ikke lave den sammenligning, så man skal forstå noget af Tyrkiets historie, man skal forstå måske også en lille smule af tyrkisk fodbold, for at forstå, hvorfor det her kunne ske. Så det har rigtig meget med Tyrkiet, men det var også så vild en dag, og så vild en situation, at det ikke rigtig havde præcedens i noget inden, så det, på den måde kunne det heller ikke være typisk. Så jeg vil imødekomme dig halvvejs hen af spørgsmålet på en eller anden måde.
Ja, ja, og det er jo altså blandt andet de her ting, som I tre lige har talt om, som vi skal dykke ned i og blive klogere på i den her uges udgave af Ren Bold. Så velkommen til jer, og velkommen til dig derude, der lytter med. Først, så synes jeg, det kunne være rigtig fint at få forhistorien lidt på plads. Så det er det, vi lægger ud med at tale om. Derefter, så synes jeg, vi skal zoome ud og tage temperaturen på tyrkisk fodbold lige nu. Og så slutter vi naturligvis af med at se nærmere på den kamp, der venter på søndag. Men ja, som sagt, lad os lægge ud med forhistorien. Niklas, vi har hørt noget om allerede, hvorfor at den her kamp den skal spilles langt inden i 2024 og ikke i slutningen af 2023. Men altså, et eller andet sted, så virker det jo også lidt pudsigt, at den overhovedet skal spilles uden for Tyrkiets grænser, specielt når tingene så tilsyneladende ikke har været klappet af. Kan du sige noget om den tradition, eller hvad man skal kalde det, med at spille den her Supercup uden for Tyrkiets grænser? For det er jo ikke noget, som har været på tegnebrættet for første gang. Det er noget, man har gjort tidligere.
Ja, ja, man gjorde det helt oprindeligt, da Supercupen den blev, hvad skal man sige, sådan rebrandet tilbage i 2006. Der holdt den jo faktisk de første tre udgaver i 2006 og 7 og 8 i tre forskellige tyske byer. Så det er egentlig noget, den nye Supercup, så at sige, er født ind i. Man holdt den også i Katar for et par år siden. Inden da var den tyrkiske Supercup i en lidt mere traditionel forstand i mange år. Den har mange år på banen, og der blev den holdt i Tyrkiet alle årene faktisk. Alle på nær to år, tror jeg, blev holdt på det samme stadion i Istanbul, eller i Ankara. Og så rebrandede man da i 2006, afholdt de første tre udgaver i Tyskland, hvor der jo er en stor diaspora, altså de fleste tyrker, der ikke bor i Tyskland, er emigreret, eller på den måde, de bor i Tyskland, så der var selvfølgelig også et stort publikum der, som de kunne ligesom trække til. Så allerede der så man en eller anden form for fordel i at få den ud fra Tyrkiet, og på en eller anden måde gør den større end bare en tyrkisk fodboldkamp. Så tog man den tilbage til Tyrkiet og holdt den der nogle gange, som sagt, tog den tilbage til, eller holdt den så i Katar for et par år siden, og så lavede man så den her aftale med Saudi-Arabien, som jeg faktisk tror skulle afholdes af flere omgange. Altså de kommende udgaver skulle egentlig også holdes i Saudi-Arabien. Nu må vi så sælge, om det kommer til at ske, det tror jeg næppe. Men man har også været meget åben fra fodboldforbunds side i, at det selvfølgelig er noget, man får en økonomisk upside i, som man vil sige, i erhvervslivet. Men det er også noget, det tyrkiske fodboldforbund har stået meget selv med, skal det lige siges. Jeg synes ikke, jeg har læst super meget opbakning løbende fra de store tyrkiske klubber, så der er også en fra start og før de her begivenheder, vi så udfolde sig i Riyad, før de skete, så var der allerede lidt en konflikt, der begyndte at brygges mellem fodboldforbundet på den ene side, og så de tyrkiske fodboldklubber. En konflikt, der eksisterer på mange områder, det kommer vi helt sikkert til at dykke endnu mere ned i, men det er sådan lidt om historien bag den her Supercup.
Ja, men Okan, altså, det er jo ikke en kamp, som vi har i dansk fodbold, så det her med, at pokalvinderen møder mesteren, man har den i mange lande, men ikke i Danmark. Man kan jo ikke prøve at forklare, hvad det ligesom er, der er på spil, sådan rent sportsligt og hvad skal man sige, i forhold til prestige og så videre. Altså, hvor vigtig en kamp er det?
Altså, det er jo en vigtig... Altså, Supercuppen i sig selv er en vigtig kamp, fordi at vinderen af Supercuppen får også en chance til at komme videre i Europa, hvis ikke man allerede er kvalificeret. Men udover det, så er det mod Fenerbahce. Det i sig selv er jo stort. Det er jo Tyrkiets to største hold. Altså, jeg vil ikke nævne andre, der er på lige fod med de to hold. Så det i sig selv bare er stort. Selvfølgelig skal vi da vinde den. Det er det, vi tager derhen for. Men jeg tror ikke, der er mange, der vil blive ked af det, hvis vi tabte den. Jeg vil i hvert fald ikke personligt tage det så tungt, som hvis det var en ligakamp, for eksempel. Nej.
Så mesterskabet
betyder meget mere end Supercuppen, selvfølgelig.
Ja, og hvad med pokalturneringen?
Der er vi jo begge to røget ud i år.
Så betyder den ikke så meget.
vi er det hold, der har flest pokaler, både i ligaen, men også i pokalen og Supercuppen for den sags skyld. Så jo, den betyder da noget, men det er jo helt klart ligaen og Europa, der har mere at sige, for vores vedkommende i hvert fald.
Ja. Men altså, hvordan ser du det her forløb, som ligesom også er blevet indløbet til den her kamp, altså i forhold til, at det er noget, vi også vender tilbage til, men det her med, at blandt andet Fenerbahce's træner vil gerne have kampen udskudt, fordi at Fenerbahce stadigvæk spiller i Europa. Er man også sådan et eller andet sted lidt i gang med at sådan tage forsvar, eller finde sit forsvar frem, hvis det skulle gå galt, og man ikke vinder?
Det er man helt sikkert. Det er også derfor, man har prøvet på forskellige måder at få den udskudt. Jeg er nødvendigvis ikke enig i den beslutning, om den skal udskudes. Man har nogle trupper, man har nogle dyre trupper, man har en dyreste trup i mange år, som egentlig godt burde kunne konkurrere i tre turneringer, hvor man så er ude af den ene, og så er der en lige enkelt Supercup, som man egentlig godt burde kunne spille, uden alt det her hype, der er omkring, om man skal spille den eller ej, eller om der skal blive udskudt. Så nej, man har nok garderet sig til, at hvis man taber, så er det fordi, vi har et tæt program, og den ikke er blevet udskudt. Så undskyldningen er måske klar allerede fra Fenerbahce side af.
Men Niklas, altså, hvor meget fylder det her i tyrkisk fodbold? Fordi jeg synes sådan, som... Ja, hvad skal man sige, sådan udefra stående, så har jeg svært ved sådan at få helt styr på det, fordi jeg forstår godt, at mesterskabet fylder mest. Men nogle gange kan jeg også godt få det indtryk, at den her kamp ligesom bliver brugt enormt meget, rent politisk og fodboldpolitisk, men måske et eller andet sted ikke har verdens største sportslige betydning.
Ja, det er især den udgave, på grund af den forhistorie, den havde der tilbage fra december, så bliver den jo brugt politisk, også samlende på en eller anden måde i år, som vi var inde på helt i starten. Så var det jo egentlig meget, meget rørende, hvad man så lige umiddelbart forlængelse af, at kampen den blev aflyst dengang i Riyadh, altså, hvor at, holdene trak sig tilbage, og der blev delt, hvornår de to klubber, hvilke fly, de skulle flyve tilbage til Istanbul med, og der blev på tværs af fangrupperingerne opfordret til, at man gik ud og mødte, ja, måske endda rivalernes spillere ude i lufthavnen. Det var egentlig meget rørende og ulige noget, man har set tidligere, og politikerne brugte det også rigtig meget i de efterfølgende dage til at fortælle om de tyrkiske værdier, og hvor meget Atatürk han altså betyder for Tyrkiet, og det oprindelige Tyrkiet, og, og hvor meget det her var en sejr for tyrkiske værdier og hele landet Tyrkiet. Det blev der brugt rigtig meget tid på i dagene efter, så det var egentlig, altså det, jeg tror ikke, der var mange, der egentlig glædede sig over, at det skete, som det skete, men når det nu gjorde, så endte det med at blive en sjælden, meget samlende kraft på tværs af både fodbold og nogle politiske skel. Det er den ene ting. Nu skal kampen jo så alligevel spilles, og den skal spilles i Tyrkiet, i Tyrkiet, og den skal så ikke spilles på 100-året, for det var sidste år, Tyrkiets 100-års fødselsdag, som der var blevet bragt utrolig meget op til, og som havde enormt stor symbolsk værdi, og det, at det sådan jo er endt med at blive 101-års fødselsdagen, man så bliver nødt til at fejre, og at det bliver med det her store forløb op til, og kommer Fenerbahce til at spille med et ungdomshold eller ej, og det er midt i en meget, meget, meget spændende mesterskabskamp, gør, at den jo i det her specifikke tilfælde er sådan lidt en outlier, sådan lidt, hvorfor skal vi egentlig have den her kamp? Og det er den ene ting, netop på grund af, at det er de her to hold, der er i den, og på grund af den forhistorie, der har. Men jeg vil så også, for at tale til Supercupens fordel, sige, at de fleste lande har jo sådan en Supercup, og det kan være sådan lidt mere eller mindre ophidsende affære de fleste andre steder. Men i Tyrkiet har det faktisk været en utrolig spændende kamp, fordi der har været rigtig mange forskellige deltagere i den her Supercup. Jeg løb lige ned over listen, inden vi skulle herind. Jeg tror, jeg talte 10 forskellige hold, der har været i den tyrkiske Supercup i løbet af de sidste 7 år. Hvilket egentlig er ret utroligt. Og sidste gang Fenerbahce og Galatasaray, de mødtes i Supercupen, det var i 2014. Hvilket er vildt at tænke på, når man tænker på, hvor dominerende de to klubber er. Så der er også mange andre klubber, helt fra Akhisar og Bursaspor og Konyaspor, der har været inde. Nogle af dem har da vundet Supercupen i løbet af de her seneste 10 år. Og det har jo gjort, det er jo stort for sådan nogle klubber. Og det har skabt en fornyet konkurrence ind omkring den her Supercup, som jo så nok også vil gøre, at klubber som Fenerbahce og Galatasaray på et tidspunkt gerne lige som nu vil ind og sige, det er altså os, der er de største klubber, så derfor er det også os, der skal vinde den her Supercup selvfølgelig. Så det har gjort, at der faktisk er lidt større konkurrence om den her Supercup. Den har lidt mere, gnist end i mange andre lande faktisk. Så kommer den så med et meget stort bagtæppe og en meget speciel historie lige præcis i år og på et lidt underligt tidspunkt. Det gør, at det bliver, det er en rodet fodboldkamp, vi skal se her i weekenden.
Ja. Men Orkan, kan du ikke lige prøve også at forklare os lidt om, hvad skal man sige, sådan rivalisering mellem de her to klubber? Altså, fordi det er tit, at når man ser overskrifter fra tyrkisk fodbold, så er det ikke altid, at det er noget sportsligt, der fanger de danske medier, og dermed giver overskrifter herhjemme. Så er det tit, når det er noget med dommer, eller et eller andet politisk med, at ja, der er nogen, der tror med at trække sig, eller skandaler af forskellige art og sådan noget. Men altså, den her rivalisering med det, som, ja, som du kalder de to største klubber i Tyrkiet, altså, hvordan, ja, kan du prøve at beskrive den?
Det ved jeg sgu ikke, hvordan man skal beskrive sådan helt konkret. Rivaliseringen har jo været der i en del år. Altså, den har jo altid været der. Og de seneste par år, synes jeg, har været de år, hvor at det, du siger med dommeroverskrifter og alt andet end fodbold kommer på banen, er, det er blevet værre, end hvad der har været hidtil. Der har jo selvfølgelig været for år tilbage matchfixing-problemer og alle de her ting i Tyrkiet. Men efter det, synes jeg, vi havde lagt låg på det hele. Og nu er det så kommet på banen igen. Og jeg vil sige, spørger du mig, så bliver Fenerbahce båret med dommerne. Spørger du en Fenerbahce-fan som Mehmet her, så bliver vi båret. Så det er sådan meget gensidigt. Jeg tror ikke, vi er bedre end dem, eller de er bedre end os på det punkt. Og jeg tror også lidt, at dommerne, jeg ved ikke, om dommerne gør det bevidst, det vil jeg da tro, det tror jeg, det er, at de prøver at skabe den her gnist, eller trække den gnist så langt ud som muligt, for at spændingen i ligaen ikke uddør. Så ja.
Men hvor hadefuld er den, eksempelvis, fordi når vi nu er Trabzon-kampen blevet nævnt, hvor vi jo virkelig så et had, og den vender vi tilbage til lige om lidt, men er den her rivalisering lige så hadefuld?
Jeg tror, den er værre, hvis det sådan set, altså hvis du sort på hvidt, så er den meget værre end Fenerbahce Trabzonspor. Men det har, vi har været, hvad kan man sige,
meget tilbageholdt, fordi der har jo været, der har jo ikke været fans på, altså vi har jo ikke været ude at se Fenerbahce, eller på Fenerbahces hjemmebane i mange år, og omvendt, de har ikke været inde at se, de har ikke været inde på vores stadion i nogle år, så det, man har ikke rigtig kunne se det. Det har været ude på gaderne, men man har ikke kunne se det i på hvad hedder det, på forsiden, hvis man kan sige det sådan. Men den er der, den vil altid være der. Det er lidt ligesom Brøndby FCK.
Men hvad så nu her, når man så får samlet begge hold på samme stadion? Altså det vil gøre det vel også til noget specielt så.
Altså mig bekendt har Fenerbahce ikke sat deres billetter til salg endnu. Og jeg tror heller ikke, det kommer til salg. Jeg ved ikke, om det er politisk eller ej, men jeg tror ikke, der kommer noget som sådan uden på banen. Jeg tror bare, det kommer til at give en helt anden stemning på selve banen. Også da vi mødte dem sidst i Supercom, der var jeg inde og se den i 2014. Det var fedt, at halvdelen af stadion var galler, og halvdelen var Fenerbahce, fordi det gav en helt anden oplevelse af kampen. Så jeg tror ikke noget, der kommer til at ske noget negativt. Jeg tror helt omvendt, at det bliver en federe kamp af det. Også fordi den kamp har den baggrund, som den har. Så tror jeg, at der vil være lidt mere igen. Nu ved vi ikke, om Fenerbahce stiller op med U19-holdet eller U21-holdet. Men hvis ikke de gør det, så tror jeg, at det bliver en fed kamp som helhed.
Før vi dykker ned i søndagens kamp, så kunne jeg godt tænke mig at zoome lidt ud og så se på tyrkisk fodbold, sådan som det ser ud lige nu, i et lidt større perspektiv. Fordi der er både, vi har set både Galatasaray og Fenerbahce spille mod danske klubber i den her sæson, med blandet succes, kan vi vel godt tillade os at sige. Der bliver trukket på smilebollet herinde. Fenerbahce, de slog Nordsjælland 3-1 hjemme, men tabte hele 6-1 i Farum, og Galatasaray spillede 2-2 med FCK hjemme og tabte så 1-0 i den afgørende kamp i 6. runde af gruppespillet i Champions League. Niklas, du er jo så den, tror jeg, med færrest aktier i de her kampe. Er de her resultater, er det et udtryk for styrkeforholdet mellem dansk og tyrkisk fodbold?
Ja, nu har jeg faktisk ikke engang sagt, at jeg jo udover at giftede mig ind i en tyrkisk familie, også giftede mig ind i en Beşiktaş-familie, så altså, nogle aktier må jeg nok erklære, at jeg har et eller andet sted, men det er rigtig nok et sted inde midt imellem. Men når det lige er deklareret, så er den er lidt svær, fordi når der er så meget fokus fra de tyrkiske klubber mod ligaen og alle de kampe og sværslag, de kæmper der, den konkurrence, altså den hårde konkurrence, der altid er, altså et tyrkisk mesterskab er aldrig billigt til salg, så bliver der også bare fokuseret rigtig meget på ligaen, hvilket også gør, at som jeg ser det, de europæiske turneringer nogle gange godt kan blive lidt ikke forsømt, men hvis det går dårligt for en tyrkisk klub i Europa, jamen så kan fokus også hurtigt være nødt til at blive skiftet på den hjemlige liga, og det er ikke noget, vi på samme måde ser i Danmark. Så det er sådan en forskel, der lige skal med. Men tyrkisk fodbold har været op og nede i en bølgedal sådan i forhold til niveauet på tværs af resten af Europa. Da der for eksempel var en altså der både var corona og endda en finansiel krise, eller hvad vi kan kalde det, i Tyrkiet, så stoppede man jo lidt med at købe de her meget dyre, meget prominente, lidt aldrende navne, som tyrkisk fodbold er kendt for, eller i hvert fald skaffer meget opmærksomhed kring, altså dengang med Drogba og Wesley Sneijder, og hvad de alle sammen endte med at hedde senere. Der var en periode for nogle år siden, hvor man faktisk styrkede en talentpulje lidt mere, som også gjorde, at man led lidt mere i Europa, men man egentlig havde en talentmasse på vej, og havde nogle rigtig, rigtig spændende talenter, og havde noget i gang, der godt kunne virke bæredygtigt. Nu er man så fattes penge lidt på samme måde igen, og er begyndt at gå lidt tilbage, altså nu er det Dzeko og Dusan Tadic og Dries Mertens og Icardi og så videre, der spiller der, og hvad kan man sige, det er måske ikke bæredygtigt på samme måde i forhold til, at det selvfølgelig gør, at når Icardi spiller der, jamen, så er der ikke et tyrkisk talent, der spiller op foran for Galatasaray, men niveauet er klart højere. Så lige nu synes jeg egentlig, at vi har set, og det var også det, vi så i nogle af kampene mod FCK, hvor jeg synes, at Galatasaray ved rigtig godt fra sig, at de er på vej lidt op igen, men det fluktuerer sådan meget i forhold til, hvem man får købt ind til de enkelte sæsoner, og hvor meget man får dyrket de lokale talenter. Jeg vil sige, Fenerbahce var bedre end det, vi så i FC Nordsjælland, så i de enkelte kampe, vi har set i år, synes jeg ikke helt, jeg har set den forskel kom til udtryk. Altså når Fenerbahce har været bedst, så har de måske også overpræsteret lidt. Når Galatasaray var bedst i gruppespillet, har de overpræsteret lidt, og lå måske så nogenlunde middel. Når Fenerbahce var dårligst mod Nordsjælland for eksempel, så underpræsterede de lidt. Så det ligger nok sådan et sted midt imellem, vil jeg sige.
Ja, men apropos talentmasse, altså Mehmet, ja, Nordsjælland rundbarberede jo Fenerbahce fuldstændig 6-1. Altså, hvor hårdt et slag var det at se et hold, se sit hold tage derop og så præstere på den måde, altså hvor at jeg tror for os som følger Superligaen, så er det måske ikke så overraskende, at Nordsjælland på en god dag kan være rigtig rigtig ubehagelig, men det er jo ikke et hold, som på den måde har et navn ude i Europa overhovedet.
Altså nu følger jeg jo også meget Superligaen, og jeg ved hvad Nordsjælland kan komme med. Jeg vil ønske, at trænerne holdet var mere ops på, hvad de kunne komme ud til ud på den her kunstbanekras. Og med de spillere, man manglede, så var det som om, man havde givet op fra starten af. Man stiller op med et hold, der ikke var særlig prøvet på deres positioner. Og det gik bare galt, og i træner stod hjælpeløst derude, og ikke rigtig kunne lave den ændring, eller de to ændringer, der skulle til, for at ligesom få styr på kampen igen. Ikke fordi man behøver at vinde eller noget, men at et hold falder på den måde, det skræmmer mig, og det går også tilbage til de andre år, hvor vi har faldet. Blandt andet sidste år, der var det tæt løb, men alligevel faldt man i april måned. Man tabte nogle kampe, man smed point hjemme. Så det var en historie, der gentog sig lige der. Men heldigvis er man kommet videre fra det, og man har spillet, man har kun tabt én kamp siden, eller man har ikke tabt noget siden, fordi 30 kampe tabte man ugen før. Så det var en god lærestreg for ligesom at få rettet op igen. Men selve kampen, det var selvfølgelig... Altså, det kan ikke beskrives det, der følelse, man står med der på tribunen.
Nej. Og Fenerbahce er jo så også det eneste tilbageværende tyrkiske hold i Europa, fordi Okan, altså Galatasaray, røg jo så som bekendt ud i det, der blev sådan lidt en finale til sidst i den gruppe der mod FCK.
Ja.
Hvor hårdt... Ja... Var det at se Galatasaray tabe i København på den måde?
Nu har jeg oplevet det 2 gange.
Ja.
Og begge gange tabte vi 1-0. Hvor jeg vil sige, første gang var hårdere end den her gang. Fordi,
og kan du lige prøve at tage med i forhold til første gang?
I første gang, jamen, der havde vi jo et hold med Drogba, Wesley Sneijder. Altså, der var vi jo helt klart overlegne, og vi vandt første kamp 3-1 på hjemmebane. Så der havde vi jo... Jeg havde selvfølgelig en forventning om, at vi i det mindste ville spille uafgjort her i december måned, bare for at kunne komme videre i gruppespillet. Det gjorde ondt indtil lodtrækningen, som ja. FCK endte ud med. Mere var der ikke i det. Jeg havde godt set den komme. FCK er mere disciplineret end Galatasaray, eller dansk fodbold er mere disciplineret end tyrkisk fodbold som helhed, hvis du spørger mig. Der står man mere kompakt, der er man mere forberedt på, altså at man et FCK-mandskab, apropos Galatasaray-mandskab, der er jo altså, niveauforskel, både værdimæssigt, men også ja, altså hvad tyrkisk fodbold niveaumæssigt er bedre end dansk fodbold. Men igen, kan en altså som vi også så i Farum, kan Nordsjælland, som man ikke havde forventet, vil slå Fenerbahce. I hvert fald ikke 6-1. Mm. Det kan ske, og det kunne også ske for os. FCK var jo helt klart meget mere overlegen end os på banen. Så jo, det gjorde ondt, selvfølgelig gjorde det ondt, at vi røg ud til FCK i parken. Men som sagt, det varede kun ind til lodtrækningen, da vi så, hvem FCK træk.
Ja. Hvor de jo så trak Manchester City.
Ja.
Ja. Ja, og jeg synes egentlig, at specielt måske den allerførste kamp i Champions League her, hvor FCK kommer foran 2-0 mod Galatasaray, var et godt eksempel på det hele, fordi at man sad så tilbage med den følelse efter kampen, at havde den varet 10 minutter længere, så kunne den godt være en 4-2 til Galatasaray. Altså, der så man virkelig, hvordan både et dansk hold kunne tage til Tyrkiet og ryste et storhold, men også, hvor rystede de selv kunne blive, Der synes jeg, man fik perspektiverne sådan malet godt op på en eller anden måde.
Det var lidt på grund af den ene fejl, FCK begik ved at få et rødt kort. Ja. Og det er jo... Så tager et hold som Galatasaray, så de tager chancen i hånden, og så, som du også siger, varede den 10 minutter mere, så kunne den sanke ned 4-2, hvis ikke 5-2. Fordi vi havde jo det hele til sidst.
Ja.
Men op til da var det ikke sjovt at se den kamp.
Nej. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at tage lidt fat i den her skandale, som vi har nævnt et par gange, som fandt sted i midten af marts i Trabzon, hvor Fenerbahce vandt mod Trabzonspor, og hvor banen så blev stormet af Trabzonspor-fans. Kan du ikke lige prøve at forklare os, ikke så meget lige om den skandale isoleret, men hvad det er, der er forhistorien til, at det gik så meget amok, som det gjorde?
Forhistorien, den stammer helt tilbage til 2011, hvor Fenerbahce og Trabzon er en mesterskabskamp. Fanat vinder med at vinde mesterskabet. De har samme point. Individuelt er de bare bedre. Over to kampe på grund af nogle udbaneregler. Eller udbanemålregler. Der gør Fenerbahce har mesterskabet. Der kommer så alt det her korruptionssnak og matchfixing-skandale og alt det her. Og siden der har Trabzon så ment, at det er deres mesterskab. Selvom Fenerbahce er blevet frikendt flere gange. Så det er egentlig det der forhistorien. Så har der også været noget i 2015, hvor en bus blev beskudt på vej til Trabzon efter en kamp i Rigsdagsborg, hvor Fenerbahce havde spillet i nabobyen. Der var man så på vej tilbage til lufthavn, hvor bussen bliver beskudt.
Altså spillerbussen?
Ja, spillerbussen bliver beskudt, ikke? Så der er sket ting og sager før, og det har været bygget op til det, der desværre skete i marts måned. Der var nogle provokationer på banen. Det kan man mene, hvad man vil om, men lige meget hvad, skal det ikke ende ud i, at spillere bliver stormet med våben og det ene og det andet. Så en skamplet desværre på tyrkisk fodbold, og desværre også for Trabzon, fordi det er jo en fed klub ud fra set. Det er en stor klub. Det er den største klub ud fra Istanbul. Så ærgerligt. Virkelig ærgerligt.
Og Niklas, altså hvad, ja, med dine øjne, altså hvad var den ligesom et udtryk for, den skandale der? Fordi det er jo virkelig voldsomme billeder, som jo selvfølgelig tager overskrifter.
Jamen det er et udtryk for, hvad man ligesom skal vide om tyrkisk fodbold for at kunne vide nok. Og selv jeg har haft lidt svært ved at kunne finde rundt i den der forhistorie nogle gange. Og så må jeg sige noget om, hvor betændt altså, det kan være, fordi det er rigtigt, når man, hvad hedder det, altså ridser det op, så tror jeg godt, man kan høre, at det, vi så i marts, var ikke en isoleret historie. Det var en dråbe i det her tilfælde for Fenerbahce. Var det en dråbe, der fik det her bæger til at flyde fuldstændig over? Altså de her episoder, som især dem, der tit bliver, som Fenerbahce tit hæfter sig ved, altså da spillerbussen blev beskudt i 2015, og den her matchfixing-skandale, eller hvad vi efterhånden skal kalde det, i 2011, er noget, som efterhånden ligger længere og længere tilbage, men som bare har en kæmpe betydning stadig i tyrkisk fodbold som helhed, men især i de her to klubber, Fenerbahce og Trabzon, og især også i Fenerbahces historie, som jo er en kæmpe stor klub i Tyrkiet, og den vil bare ikke dø, og så længe de to episoder ikke vil dø, så længe den forhistorie, de her to klubber har, ikke vil dø, jamen så vil den også blive ved med at blive, hvad skal man sige, på en eller anden måde større og større hvert år. Og det var det, vi så et udtryk af der tilbage i marts, fordi det, der så sker der, er jo så den udløsende faktor til, hvorfor vi ser det, vi så i går, eller i tirsdags, når man hører det her, på Fenerbahce Stadion, hvor der var 25.000 mennesker, der mødte op til en generalforsamling, som sagt, som vi var inde på indledning for at stemme eller give sit besyv med i forhold til, om Trabzonspor, eller hvad hedder det, Fenerbahce skulle trække sig ud af ligaen. Altså isoleret set, når man hører den historie, så mange mennesker, der møder op på et stadion for at stemme om, skal de trække sig ud af den liga, de stadig er en meget indet mesterskabskamp for at vinde. Så det er fuldstændig vanvittigt, men for at forstå den historie, og hvorfor den historie, eller hvis man skal nå til et punkt, hvor den historie ikke lyder fuldstændig vanvittig, så skal man forstå hele den her forhistorie og de episoder, som er med nemmere. Og Fenerbahce bliver ved med at vende tilbage til dem, fordi der stadig ikke er blevet lavet en anholdelse i skyderiet mod bussen i 2015. Og fordi Fenerbahce internt i Tyrkiet er blevet clearet, fordi hvad kan man sige, de anklager, der var mod dem tilbage i 2011, så de står jo Fenerbahce som den officielle vinder af mesterskabet i 2011, mens Trabzonspor, de hævder, at mesterskabet er deres. Og det sker jo flere gange hvert år, at der kommer en indet kamp i medierne og blandt fans og så videre, hvor de siger, i Trabzon siger de, mesterskabet i 2011 er vores, og i Fenerbahce siger de, mesterskabet i 2011 var vores. Bare sådan en hurtig anekdote. Jeg var i Trabzon, da FC København kvalificerede sig i Champions League forrige år med en kamp med Trabzon, hvor jeg bliver vist rundt af nogle lokale Trabzon-fans, hvilket også siger meget om, hvad tyrkisk fodbold også er. De er meget, meget gerne vise deres kultur og er meget imødekommet rundt omkring, og alle fans er ikke ens og så videre, men viser mig rundt og viser mig ind på deres officielle Trabzonspor Museum, hvor vi på et tidspunkt kommer til sådan en glasmontre. En stor, fin glasmontre, som er placeret meget centralt i rummet, og som er tom, hvilket selvfølgelig ser lidt underligt ud. Og spørger så, hvad er det? Så står 2011 nedunder. Jamen, det der vores mesterskabspokal fra 2011 skal stå. Og det mener de jo fuldstændig seriøst. Så det er bare, altså, det var for mig en meget fin scene, der illustrerer, altså både, hvor meget man går op i det, hvor meget man mener det, og hvor meget sådan en episode eller en sæson, som kan virke selvstændig, egentlig er et udtryk for meget mere. Nu har jeg allerede snakket i flere minutter om to specifikke episoder, og så den her episode i marts, og jeg tror, på en eller anden måde, uden at vi på nogen måde, de her foregående minutter, er nået til bunds i det, tror jeg meget fint, det illustrerer, hvor meget historier, der hele tiden bliver bygget op på hinanden, og hvor meget et fjendskab og i visse tilfælde også et had bliver bygget over på hinanden, fordi der heller aldrig bliver taget et opgør med det. Så kan vi diskutere, hvem skal tage et opgør med det. Er det fansene internt? Er det klubberne internt? Er det fodboldforbundet? Er det helt op fra politisk hold? Det er også en diskussion, der hele tiden der bliver taget, men man når aldrig rigtigt til bunds i det, og det akkumulerer sig over tid, og derfor ender den her forhistorie og den her på den ene side passion, på den anden side et had, som man både kan elske og have tyrkisk fodbold for. På den måde ender det bare med at blive til det, som mange kigger udefra på i dag og tænker, wow, og andre tænker, det er fascinerende.
Men jeg tænker også på det her med, altså en ting det er, at man er uenig om noget, der kan være noget matchfixing i, omkring et mesterskab osv., men det der med at beskyde en bus, og som du også har forklaret til mig tidligere, altså det var tæt på en bro, og man skød mod chaufføren og sådan noget, altså ligesom, altså, som indikerer, at jamen, altså, man forsøgte at køre det her hold ihjel simpelthen, og, altså at aflive hele holdet. Altså, det, der tænker jeg også, at nu har der lige været derby i København, og der er mega meget tænding på tribunerne, men der er jo ikke nogen spillere, tror jeg, som føler sig troet på deres liv eller på deres førlighed på den måde. Altså, det er bare, i går så bare en voldsom og en vild kulisse, men hvor jeg tænker, det må jeg alligevel også, uden at, jeg ved godt, du ikke var på banen dernede, men jeg tænker, det er vel også det, som man skal se, det lys, man skal se de her uroligheder i, altså i, at det er sgu ikke for sjov, altså, eller det er ikke bare sådan trone, altså det, der er en forhistorie, som siger, at det her, det er virkelig voldsomt.
Ja, og det sker igen og igen, og det er også det, præsidenten har været ude at sige. Hvordan kan det ske? Hvordan kan man tillade, at det sker? Som Niklas siger, der er ikke været nogen anhold for den episode i 2015. Det sker en tidspunkt, hvor man er i mesterskabskamp med Galatasaray i 2015. Det er den vigtigste mesterskab. Det er om den 20. mesterskab. Galle ender med at vinde den. Men havde det en indflydelse på spillerne resten af sæsonen? Det burde det gøre. Altså, det kan man ikke fornægte. Så selvfølgelig har sådan nogle situationer pragt Fenerbahce, hvor man er i dag, hvor man er 10 år uden et mesterskab snart, hvis man ikke vinder i år. Det er nogle ting, der gør, at præsidenten begynder at indkalde til der forsamling, som vi snakker om tidligere, hvor man egentlig er blevet godt træt af det hele. Man ved ikke rigtig, hvad man vil gøre. Løsningen er selvfølgelig ikke at trække ud af ligaen, hvis du spørger mig. Men der er nogle ting, der ud fra banen, der skal gå op, før man ligesom, hvis du spørger mig, hvis det hele skal være færre på det hele. Fordi hvordan kan det ske, at en kamp i Trabzon går så galt? Hvor er sikkerheden? Du ved, at der har været optøjelse i kampen. Dommeren fløjter af kampen af. Der ligger en Romulusen på banen. Trabzon skruer lige efter på et frispark, selvom der ligger en Romulus på banen. Alle de her ting, det har gjort, at man i dag overvejer også at gå ud af ligaen.
Og Okan, altså, er det ikke også noget, som altså, alle de her skandaler, som er, når det bliver så voldsomt her, er det så ikke også et problem for fodbolden, sådan, altså også for integriteten på en eller anden måde, fordi det lige pludselig bliver, altså, altså ja, på en skala, som kan være svær at stå på mål for, uanset hvor meget man elsker en intens stemning og så videre.
Jo, helt klart. Jeg tror ikke, at der er nogen, der vil ønske, at det skulle have gået så galt, som det gjorde i Trabzon den dag. Hele kampen har jo været en skandale fra fodboldens side. Dommeren burde have fløjtet den af for længe før alt det her overhovedet kommer til at ske. Der er jo, altså, jeg tror, der er flere tons vand, der kom ind på banen under hele kampen på Fenerbahce-spillerne. Så jo, helt klart, det er da en skandale fra fodboldens side. At der er så hektisk en kulisse, er jo fedt i sig selv, men selvfølgelig skal det også gøres med måde. Der var også en hektisk stemning til en FCK-Brøndby-kamp, som vi så her i weekenden, for eksempel. Der blev tændt utallige romerlys, men jeg så ikke nogen på banen, for eksempel.
Nej, det er sådan lidt mere på en skandinavisk måde, hvis man kan sige det på den måde. Altså,
det er også den måde, det skal gøres på. Det er også den måde, vi gør det på, når vi er på en away-kamp i Europa. Hvis vi overhovedet tænder romerlys, så smider vi dem aldrig ind på banen. Først og fremmest er det jo ulovligt at tænde romerlys, men også det, dommen bliver hårdere, når det er, det lander på banen. Men jo, jeg tror, der har været, altså, kampen har været sådan en provokerende kamp for begge parter hele vejen igennem, og så endte det ud i det, man mindst havde håbet på, som gjorde den aften, ikke?
Her til sidst, der skal vi jo selvfølgelig tale om den kamp, der venter på søndag kl. 20.30, hvis alt går vel, tillader jeg mig at sige. Men før vi går helt tæt på den, så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere om forholdet mellem Fenerbahce og Galatasaray fans. Altså, nu har vi nævnt Brøndby FCK mange gange, og der tror jeg, de fleste er med på, hvad for nogle fordomme man har om hinanden, og hvad det er, man siger, når man generaliserer omkring hinanden. Men hvordan er det i forholdet mellem de her to klubber, Mehmet, hvis du lægger for? Altså, hvad er det, Fenerbahce fans mener om Galatasaray-fans? Det bliver det lidt spændende, det her. men også, hvad det, som du oplever, at Galatasaray-fans siger om sådan en som dig.
Altså, hvad jeg mener om Galatasaray-fans?
Jamen, mere sådan generelt, altså, fordi der er jo, altså, hvis vi siger Brøndby, så har FCK-fans nogle helt klare holdninger til, hvad en Brøndby-fan er, og omvendt.
Ja, altså, det er svært at sige, men de er gode i modgang. Eller modgang hedder det. Knap så god en modgang, vil jeg sige. Ja, det er sådan kort ridset op. De har, hvad skal jeg sige? Nu har jeg jo rigtig mange Galatasaray-venner og snakker tit fodbold med dem. Og der kan vi godt snakke, uden at der skal komme beskyldninger om det ene eller det andet. Men i sidste ende mener vi nok det samme om hinanden. Så det er lidt svært at sætte ord på.
Ja, men Okan, altså for eksempel den her matchfixing-sag fra 2011, er det noget, som man ligesom vil hive frem som Galatasaray-fan, hvis man skal sådan sige noget dårligt eller stikke på en eller anden måde?
Ja, det vil man da, fordi at, i mine øjne er de jo stadig matchfixere, fordi at de er blevet frifundet i Tyrkiet, gør dem ikke til mindre matchfixere, for de er jo ikke frifundet i UEFA. De er stadig på UEFA's matchfixing-liste, sammen med Besiktas og en del andre klubber, som jeg ikke engang kan navne på rundt omkring Europa. Så ja, det er der noget, der bliver bragt frem. Og jeg tror bare, det ligger i den kultur, at man hele tiden kommer med frem med noget fra fortiden. Lidt ligesom de bringer helt frem, at de har vundet 6-0 mod os. Så ja. Så det er jo sådan noget for at stikke lidt til modparten.
Niklas, altså hvor meget spiller det ind, at det er klubber fra den samme by også? Fordi det er jo tit, at man bruger rigtig meget energi på sådan regionale forskelle i sådan nogle rivaliseringer her.
Det gør jo rigtig meget for historiefortællingen, som jeg også har gjort en masse for at bidrage til det her til det her derby, den her rivalisering gennem tiden. Alene det her med, at det jo faktisk ja, er to klubber fra samme by, og alligevel er det to klubber fra forskellige kontinenter. Altså Fenerbahce bor over på den asiatiske side af Istanbul. Det er jo kun 7% af Tyrkiet, der egentlig ligger i Europa, sådan rent geografisk set. Derfor kalder man det også det interkontinentale derby. Det er jo rigtig godt for historiefortælling selvfølgelig, som også bidrager til noget over tid. Derudover er Istanbul jo en fuldstændig absurd kæmpestor by, og der bor rigtig, rigtig mange millioner mennesker, som gør, at de også kan rumme det her. Der er jo i øvrigt mange, endnu flere fodboldklubber, også fra den bedste række i Istanbul, men ingen, der selvfølgelig har samme fanbase som Beşiktaş selvfølgelig har også en stor fanbase, men jo, Fenerbahçe og Galatasaray er jo de to største klubber i Tyrkiet. Istanbul er selvfølgelig i hele Tyrkiet, og Istanbul er så stor en by, at de har plads, altså den by har plads til så store fanbaser, til så stor en rivalisering, som andre europæiske byer og byer i verden ikke på samme måde rigtig har. Altså det er jo egentlig sjældent, eller ikke, altså, det er egentlig lidt sjældent, at vi ser hovedsteder mange steder i Europa også være de største fodboldbyer, have så store, to store klubber, to store fanbaser, altså hvad Berlin ikke vil gøre for det, altså have to klubber med kæmpe store fanbaser, der kæmpede om mesterskabet. Rom for så vidt har de store fanbaser, men det er ikke hold, der kæmper kontinuerligt over om mesterskabet, og på samme måde kan man, altså Paris har en stor fodboldby, men har ikke to klubber, så det er meget unikt. Nu ved jeg godt, Istanbul ikke er hovedstaden. Hovedstaden i Tyrkiet, det er selvfølgelig Ankara, men det er jo den største by i Tyrkiet. Så det er meget unikt, at man har den her store by, og har de her to store klubber, to store fanbaser, og det er selvfølgelig vigtigst i sidste ende, for hvis der ikke er den der sportslige nerve, så vil det aldrig have den samme gnist i sidste ende. Som sagt, det vigtigste er, at de kontinuerligt også kæmper om mesterskabet. Så hele den her pakke gør, at det kan blive ved med at være så stor en fodboldkamp, når de her to mødes, og det kan være så stort et derby og så stor en rivalisering.
Er det den største kamp i tyrkisk fodbold?
Ja, 100%.
Og Mehmet, hvad betyder det så, det her med, at det efterhånden er ved at være 2 år siden, at I har vundet det her interne opgør? Altså, det må vel også lægge noget på i forhold til, ja, til den kamp, der venter på søndag?
Det, Gala har jo vandt 2 gange sidste år, 3-0 overbevisende. Så de har jo overhånd. Og man savner virkelig en derbysejr. For 3 måneder siden spillede man også mod hinanden, hvor det var sådan lidt tam affære. Fandt bare til vildt ikke rigtig meget, den kamp. Man var bange for at tabe. Det kan man så ikke være her. Eller det, jo, man kan selvfølgelig være bange for at tabe, men der skal jo være en eller anden vinder her på søndag. Så det vil betyde rigtig meget at vinde den kamp. Og det vil også man vil håbe på, at man kan bruge det også mod Gala i ligaen, og at de måske vil miste noget momentum der, fordi de har momentum i ligaen. De vinder nogle kampe, der er lidt mere overbevisende end vores. Så det er en vigtig kamp, og ja, som du siger, det er 2 år siden. Der vandt vi også til gengæld 2 kampe i træk. Så det har været sådan fordelt, de vandt sidste år 2 kampe, men det var det, der var afgørende til at vinde mesterskabet. Da vi vandt, det var ikke noget med mesterskabet at gøre. Der var jo 13 løb. Der var de næsten 20 point foran, så der var en allerede afgjort. Så det tæller virkelig i år, de her 2 derbys, der kommer nu her.
Ja, fordi der venter også et mellemværende i ligaen i næste spillerunde. Okan, altså, jeg tænker, vi har været inde på det her med, at ligaen er trods alt vigtigere, men altså, det der med at holde den der sejrsstime ved lige, det betyder vel også ret meget i den her kamp.
Helt klart, selvfølgelig. Altså, hvis når vi spiller mod Fenerbahce, så er det jo en helt anden stemning, både for os og for dem også. Det er jo vind eller fald, uanset om det er ligaen eller om det er en træningskamp. Så er der jo stadig den samme gnist fra begge parter. Så jeg håber, at vi vinder og holder sejrstimen, og det gør jo også, at når vi skal møde dem på hjemmebane her til maj måned i anden sidste spillerunde, der har vi også en helt anden motivation, en helt anden, hvad hedder det?
Ja, der er noget andet på spil.
Der er noget andet, lige præcis. Der er noget andet på spil. Så ja, det betyder meget at vinde, og selvfølgelig der er en pokal, og alle pokaler er vi sådan set dem er vi sat til at vinde hvert år, så det og vi vandt jo mesterskabet sidste år, så det vil jo være en dobbelt fra vores side af, selvom den bliver spillet så sent inden i 24.
Noget, som vi heller ikke kommer udenom, og det kan være, det er farligt at tage det op så sent i udsendelsen, men det er dommerne og situationen omkring dommer i Tyrkiet i det hele taget. Vi har jo set, hvordan, nu laver bare lige en parallel til Superligaen, men hvordan at kypriotiske dommer er i Danmark for at dømme, og danske dommer er på Kypern for at dømme. Der taler man om, at det er sådan en samarbejdsaftale. Min personlige teori er dog, at jeg tror, at Danmark hjælper Kypern lidt mere, end Kypern hjælper Danmark, men det har vi talt med dommerne om det i en tidligere udgave, og den teori blev ikke delt 100% der. Men Niklas, i forhold til dommerpåsætningen til på søndag, altså det er jo om, altså vi er jo nede på at snakke timer nu, til den kamp skal spilles. Vi sidder her og optager onsdag eftermiddag, som sagt, hvor der stadigvæk ikke er sat en dommer på. Det kan så godt være, der er det, når udsendelsen her den udkommer, men det ændrer ikke på, at det er meget kort op til. Hvorfor er det sådan?
Var det 2 timer, du havde til... det er klart, at... vi er jo alle fodboldfans, og alle, der lytter, eller de fleste, der lytter til, er nok fodboldfans, så de ved godt, hvilken rolle dommerne har, sådan, selvfølgelig i fodboldkampe, men også i den debat, der jo kommer efter fodboldkampe, så man ved godt, hvorfor det er en udsat position. Så skal man bare lige lægge hele den forhistorie, vi nu har brugt lidt over en time på at udrede omkring tyrkisk fodbold, det skal man lægge til, og skal man lægge den her generelle passion og de her følelser, der er i det, oven i det. Så forstår man lidt bedre, hvorfor dommerne altid er et meget, meget også udsat og ømtåligt debatpunkt i tyrkisk fodbold. Og sådan vil det nok blive ved med at være på godt og ondt og med konspirationer og det, der ikke er konspirationer indblandet også. Altså, det er jo sådan, når jeg har de tyrkiske, jeg har mange selvfølgelig tyrkiske medier i mit Twitter-feed, og det er sådan op til weekenderne eller op til de kommende spillerunder, når dommerpåsætningen bliver offentliggjort, så det er altid som dakikker, altså breaking news, tyrkisk for breaking news, hvilke dommer, der skal dømme hvilke kampe. Det vil jeg våge påstå, jeg ved ikke om, nu følger jeg ikke med i alle fodboldlande, det vil jeg våge påstå, det ser du ikke rigtig i andre fodboldlande, altså decideret breaking news, hvilke dommer, der skal dømme hvilke kampe. Det siger også noget om, hvor meget der bliver snakket om dommerne i Tyrkiet. Fra tyrkisk fodboldfans side bliver der nærmest gået lige så meget op, nøgternt igen lidt på godt og ondt i de enkelte dommer, de bliver debatteret, de bliver vejet og vurderet, og det kan der være rigtig meget godt til fodbolddebatten, det kan også være rigtig meget negativt til, fordi dommerne bliver så udsatte, og det kan være svært overhovedet at få dommer. Igen, det bliver en meget lang udredning, men jeg synes, man skal forstå det for ligesom at forstå, hvor svær en debat det også kan være at tage om dommerne, hvor meget der bliver snakket om dem i Tyrkiet, og hvor mange forskellige fanbaser mener, at de enkelte pågældende dommer dømmer til det holds fordel og til det holds fordel, og der er sikkert flere forskellige klubber, der mener, at den samme dommer dømmer til de to forskellige klubbers fordele. Sådan er det jo i fodbold. Sådan er det med, jo mere passioneret fodbold bliver, jo mere kammer følelserne over, jo mere snakker man om dommerne på et mere eller mindre oplyst grundlag. Så det er bare svært i Tyrkiet, og jeg tror også, man fra det tyrkiske fodboldforbunds side sidder og tænker, hvornår skal vi offentliggøre den? Altså selvfølgelig, hvilken dommer skal vi vælge? Hvornår skal vi offentliggøre det? Og jo længere tid man venter, jo større problem bliver det nu. Så jeg forstår godt, hvis man i det tyrkiske fodboldforbund lige nu sidder med en hovedpine, men den hovedpine kommer også bare til at blive større og større, jo længere frem man kommer mod at offentliggøre det her navn. Det har også været en debat om, hvorvidt det skal være en udlandsdommer. Det, ja. Tror jeg, er det ikke en del af FN-diskussionen, vil gerne have en udlandsdommer, ikke? Og hvis de ikke fik det, så troede de også med eventuelt ikke at møde op, og det skal jo også ind i ligningen. Så det er bare en vildt svær diskussion, og det er bare noget, der bliver snakket utrolig meget om i Tyrkiet, de her dommer, og der er mange konspirationer om den, og jeg kan overhovedet ikke se, hvordan det på noget tidspunkt skal stoppe, desværre egentlig, for jeg vil ønske, man kunne snakke mere om fodbolden. Det er der bare nogle årsager til, at man åbenbart ikke kan.
Men Okan, som Galatasaray-fan, hvordan ser du så det her med, at Fenerbahce gerne vil have, at der kommer en international dommer på, fordi når det er så højspændt og betændt, som det er, så virker det som en for mig, som ikke har nogen følelser i klemmen, så tænker jeg, at det virker måske som en meget god løsning til en kamp, hvor der er der er meget på spil, og hvis man gerne vil have det til at handle om fodbold, og ikke så meget om alt muligt andet, så kunne det måske være meget godt at slå den diskussion lidt ihjel på forhånd. Men omvendt så tænker jeg også, jeg kunne forestille mig, at det er sådan, at når man så står Galatasaray-lejren på deres, og Fenerbahce-lejren på deres, og nu står fodboldforbundet så, og, altså uanset hvad, så kommer de til at skulle vælge side i gåseøjne. Eller hvordan ser du det?
Altså det med udenlandske dommer, det har jo været på tale i mange år efterhånden til derbier, fordi man følte, at enten så var det Gala-dommeren holdt med, eller så var det Fenerbahce, og jeg tænker, det kan man jo ikke rigtig undgå. Man kan jo ikke rigtig sige til dommeren, at du ikke må støtte det ene eller andet hold. Men kommer der følelser på spil for en dommer inde på banen, så er det selvfølgelig, så burde man finde en anden dommer, der kan styre sine følelser. Men her på det sidste, der har vi som Galatasaray været imod en udenlandsk dommer, fordi at præsidenten og bestyrelsen, de mener jo, at dommerne er gode, og de dømmer, som de skal. Det synes vi som fans ikke. Der er jo rigtig mange kampe, hvor Fenerbahce har fået straffe, som vi ser, de ikke burde få, og omvendt, der er også rigtig mange kampe, som Galle, altså jeg som Galle-fan, kan godt sidde og tænke og se en kamp, og så tænke, ej, den der burde du måske ikke lige have dømt.
Man har svært ved at forsvare nogle gange sin sejr.
Præcis.
Med de straffespark, man får i sidste minut.
Lige præcis. Som sagt, der er nogle kampe, hvor at der blev dømt straffe eller frispark, eller givet rødt kort til modstander, hvor jeg har tænkt, den er måske lige på vippen til, at du bare kunne have lukket øjnene, og så dømt, altså, så kampen kunne gå videre. Men det korte svar, ja, jeg vil da gerne have en udlandsdommer til en derby, fordi så er der ikke den snak, så er der mere fodboldsnak end dommersnak. Eller det ville der have været i et andet land, men i Tyrkiet tror jeg godt, at medierne kunne have vendt den til, at dommeren blev talt igen, fordi at nu var der kommet sådan en dommer, og så var der en eller anden, nu siger jeg bare en Galatasaray til journalist, der skulle sige et eller andet negativt om dommeren, og så modsvar fra Fenerbahce, så
ja.
På en eller anden måde skulle det nok vendes igen til dommeren.
For også lige at få noget sportsligt som det sidste, fordi jeg synes jo heller ikke, at det er dommeren, der skal fylde mest. Altså, Niklas, hvad er det for en kamp, altså, hvis vi ser på det sådan fodboldmæssigt, uden at gå ned i opstillinger og så videre, men altså sådan, ja, som vi kan forvente os der på søndag?
Jamen, det er en fed kamp. Altså, det skal man jo også vide. Altså, som sagt, du var lidt inde på det før, der er jo en helt vildt fed mesterskabsduel i gang i Tyrkiet lige pt. Det er et godt Galatasaray-hold, det er et godt Fenerbahce-hold, vi har lige pt. Nogle fede spillere, fede trænere, de spiller. Også sådan rent homogen, de to hold. God fodbold, god relationer, og de her kampe, både den her Supercup-kamp på søndag, og så den kamp, der venter os i næste sidste spillerunde, kommer på nogle rigtig gode tidspunkter. Altså jeg synes, det er noget fed fodbold, man sidder og ser fra de her to hold. Nu skal Fenerbahce lige vinde en kamp i aften, så er de inden for rækkevidde igen. Eller det ved man så, om de har gjort, ja. når man hører det her. Og altså, jeg sidder sjældent og sådan håber på, at det ene eller andet hold i Tyrkiet vinder, prøver at forholde mig nogenlunde neutralt. Men jeg håber, at Fenerbahce og Galatasaray vinder samtlige deres kampe frem til næste sidste spillerunde, for så bliver det en fuldstændig vanvittig kamp. Vi kommer til at se i næste spillerunde, og de er fuldstændig, altså de kan begge to slå pointrekord faktisk. Altså det siger også meget om, hvilket niveau de har lige pt. Der har været god jævnbyrdighed i konkurrencen sådan over de sidste 5-10 år i Tyrkiet på tværs af de to største hold og alle de andre hold, men i år, der er de bare stukket af for alle de andre igen. Så det er de to bedste hold i Tyrkiet, man kommer til at se. Og på den måde er det også en sportslig lækkerbisken, man har i vente.
Ja, men hvad for nogle spillere fra Fenerbahce skal man glæde sig til at se i aktion?
Jeg havde egentlig tænkt på at sige Fred, men så får jeg lige ved, at han er skadet til dagens kamp i dag mod Adanaspor. Så ham havde jeg jo glædeligt forventet, fordi han ikke var med i første derby. Men ellers er der De Sheikuk, selvfølgelig. Mange år i angriber. Han havde en god beef med Icardi fra Galatasaray til sidste derby. Hvor det også gik ud over, eller gik på sociale medier og og skrev en besked eller to til hinanden. Så den duel, den bliver selvfølgelig spændende, men også er der færdig vores guldfugl, som nok er ryger til sommer til en, til en af de store ligaer.
Venstre bak.
Venstre bak, lige præcis. Også landsholdsspiller. Så det er ham, jeg glæder mig. Ja, ham og Fred vil nok være de to, jeg vil sige, og det ser jeg også selvfølgelig.
Og et samme spørgsmål til dig, Okan.
Jamen, det er jo Icardi op på toppen. Han har jo scoret mod Fenerbahce ud over den kamp her i starten af ligaen, eller sæsonen hedder det. Så han jo scoret mod Fenerbahce både på hjemmebane og udebane. Og som det ser ud nu, så er han jo klar igen. Og så jeg håber da, han lige laver en eller to basser mod Fenerbahce igen. Jamen, så har vi Mertens, som man kender fra den italienske liga. Gammel veteran derfra. Så har vi vores målmand, som spiller sin 500. kamp her i ligaen her i går. Forgårs, må det så være. Det er jo vores favoritter. Altså, ikke vores favoritter, det er vores stjerner.
Ja.
Så er der selvfølgelig også nogle andre, men... Det er i hvert fald dem, man i Icardi og Mertens skal finde bare tilpas på, vil jeg mene.
Og Niklas, bare her helt afslutningsvis, altså hvad glæder du dig allermest til ved den kamp, som vi forhåbentlig skal se på søndag?
Jeg glæder mig til at se, hvilken tænding de kommer med hele den her forhistorie, for altså det er noget, jeg ved om den kamp, der kommer i næste spillerunde. Den kommer der til at være enorm tænding på, uanset hvad. Men jeg glæder mig til at se, altså, hvilken slags fodboldkamp det er, man ser. Fordi det er en meget speciel fodboldkamp, fordi det er de første fodboldkampe, der har den her meget underlige forhistorie. Også fordi det som sagt endte i Saudi-Arabien med den her forening mellem de to klubber og deres fanbaser, som vi ikke ser så ofte. Fordi de ligesom var sammen om den aflysning på en eller anden måde, så har de, altså det er efterhånden nogle måneder siden jo, og der er gået meget værd under broen siden, så har de på en eller anden måde båret den med, og bliver det så en fodboldkamp i den lidt mere venskabelige setting, eller bliver det et derby som alle de andre, eller altså har de kæmpet den der rivalisering til næste sidste spillerunde, eller ser vi det allerede nu? Så
sådan, jeg tror allerede, man ser det til her på søndag.
Så glæder jeg mig til at se det.
Ja, det tror jeg. Ja, der er faktisk, det kom jeg lige til at tænke på, Mehmet, også lige lidt omkring placering af kampen, altså rent geografisk, her i det sydøstlige Tyrkiet. Kan du ikke lige prøve at sige noget om, hvorfor at det ligesom også har en symbolisk betydning, at det bliver lige præcis der?
Det var på grund af jordskælvet sidste år, hvor byen Şanlıurfa var en af de hårdest ramte byer i den del af Tyrkiet. Så der er noget symbolisk over det. Og man placerer kampen der. Fenerbahce vil jo gerne have den i enten Samsun, eller i Istanbul, eller hvad der andre. Men i hvert fald Samsun, det var der, de ville have den, fordi det var der, hvor Atatürk ligesom startede Tyrkiet. Så det fik de ikke, men den er lagt i Şanlıurfa, og jeg går stærkt ud fra det, på grund af det med jordskælvet.
Det er lidt på grund af, befolkningen dernede også skal få en lidt mere, altså lidt en livsglæde tilbage, tror jeg. Men det har jo de seneste år også været i de fleste, altså forskellige byer i Tyrkiet, så det er ikke altid Istanbul, der får glæden af Supercupen.
Ja, og det siger måske meget også godt sådan, i forhold til den diskussion, vi har herhjemme i Danmark, om pokalfinalen skal spilles i Aarhus, fordi at AGF's direktør synes, den skal det, eller hvad det nu må være, om den skal spilles i Brøndby eller Parken, eller hvad. Men altså, det er ligesom, jeg synes, det er meget godt billede på, at der ligger lidt mere bag placeringen også, der er en stor symbolsk værdi, hvor at den kan være svær at se i Danmark på samme måde, udover at der sidder selvfølgelig en hel masse fodboldfans og fodboldfolk i de forskellige klubber, som har deres interesser, men jeg synes da, at med den baggrund, der har været for den her kamp, så på en eller anden måde, så er det et godt valg at lægge den der. Niklas, synes du ikke, at det giver mening?
Jo, fuldstændig. Det er man bare, altså det er, der er bare nogle andre interesser på spil der, og det er man virkelig god til, men også nævner. Altså jeg kan huske, at så snart det ligesom stod klart på aftenen, at den her kamp ville ikke blive spillet i Riyadh, så kan jeg huske, der var allerede de første stemmer ud at sige, jamen, så skal den spilles i Samsun, fordi netop det var der, hvor Atatürk han red ind i Samsun i 1923 og startede uafhængighedskrigen og etablerede republikken i Tyrkiet. Og så var den der historie allerede i gang, og den er jo meget smuk og romantisk. Og det var jo som sagt 100 år for Tyrkiet, så det var allerede i gang på selve aftenen. Så det siger bare noget om, at det der, det har man fuldstændig styr på i Tyrkiet. Det er ikke direktørerne, der nødvendigvis skal bestemme, at det skal være der er kommercielle interesser. Det var faktisk de kommercielle interesser i at placere den i Saudi-Arabien, som oprindeligt fik kritik fra klubberne, der er man god til at tale en romantisk historie op noget bedre. Og derfor, om den så havde var blevet placeret i Samsun eller i San Liofa, det er en god fortælling.
Ja, jeg tror, jeg efterhånden er ved at løbe tør for argumenter for ikke at følge med på søndag. Jeg synes, der er rigtig mange spændende ting at tage ud af den her kamp, for uden kampen i sig selv. Og med det, så vil jeg gerne runde af for den her uges udgave af Ren Bold. Jeg vil gerne sige tak til mine gæster her i studiet. Tak til dig, Okan.
Det er mig, der takker, fordi vi har været med.
Også tak til dig, Mehmet.
Tak for at komme.
Og tak til dig, Niklas.
Selv tak.
Tak til Oliver Routledge, der sidder ude i regien og får teknikken til at spille uge efter uge. Men selvfølgelig, den største tak går til dig, der har lyttet med. Husk, at hvis du vil se med på søndag, så køb adgang til Bold Plus for bare 49 kroner. Mit navn er Sture Sandø, og jeg glæder mig til at vende tilbage med meget mere ren bold igen i næste uge. Tak, fordi du lyttede med.